Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo da li je jedan Beograđanin reketirao Hollywood.
Kad se nešto radi preko interneta, onda je to vrlo podložno pirateriji. To je moguće hakovati.
Zaštita prava intelektualne svojine je vrlo osjetljiva stvar za američke kompanije i ne radi se tu samo o filmu, radi se i o programima, o softverskoj pirateriji.
Predsjednik Kosova ponovio da je za formiranje vojske Kosova.
Srpska lista se jasno izjasnila da neće i da ne sme od Beograda da glasa. Prema tome, trebamo li da budemo talac Beograda dok se Beograd odobrovolji da imamo vojsku?
Zbog kriminalnih obračuna u Budvi općinari zatražili pojačane mjere nadzora.
Uprava policije je bila predvidjela pokrivanje grada na neke 64 lokacije adekvatnim videonadzorom sa odgovarajućim softverom za prepoznavanje lica i registarskih tablica.
Iako u Siriji bjesni rat, državljani te zemlje u BiH uložili milijune eura, spremni uložiti i više.
To malo teško ovdje da dobije vizu, da dobije boravak i to onda ljudi zovu, naprem, pitaju, ja kažem teško, ne može, da oni idu na drugom mjestima tako.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Europski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn razgovarao je sa BH zvaničnicima, predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizićem, predsjednicom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović i predsjednikom Vlade Federacije Fadilom Novalićem o ispunjavanju uslova iz reformske agende. Rezultati su vidljivi, ali potrebno je uraditi još mnogo toga, poručio je Hahn.
We also expect this European Union.
Europska komisija očekuje do prve polovine ove godine dostavljanje odgovora na upitnik kako bi se u Bosni i Hercegovini zadržala europska perspektiva.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je vlada donijela odluku kojom je uredbu vlade Kosova o preuzimanju imovine SFRJ i Srbije na Kosovu proglasila ništavnom. Američki senator John McCain, predsjedavajući odbora za oružane snage, poručio je da on i mnogi senatori neće stati dok ne bude usvojen protokol o pristupanju Crne Gore NATO. Znam da govorim u ime više od 90 američkih senatora, naša poruka hrabrom crnogorskom narodu koji se borio protiv puča, koji bi izbacio njihovu vladu, koji poštuje slobodu i alijansu, koja se odražava toliko godina, jeste, nećemo stati dok ne ratifikujemo vaš prijem u Sjevernoatlantsku organizaciju, poručio je McCain. Crnogorsko specijalno tužilaštvo proširilo istragu protiv lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića da su dio kriminalne grupe koja u oktobru prošle godine pripremala nasilan upad u Skupštinu, preuzimanje vlasti i hapšenje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Mandić najavljuje da se u ponedjeljak neće suočiti sa ključnim svjedokom saradnikom Aleksandrom Sinđelićem.
Možemo da komuniciramo jedino u sudu i pred sudom javnosti. Sa Katnićem i u njegovim režijama i u namještaljkama koje planira u specijalnom državnom tužilaštvu, ne želim da ima bilo kakve veze.
Predsjednik Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Pedro Agramunt ocijenio je da opozicioni bojkot rada Skupštine Crne Gore je velika greška. Kako je rekao, demokratija podrazumijeva rješavanje problema u parlamentu, a ne na ulici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel u Bijeloj kući na svom prvom sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu. Kasnije se očekuje zajednička preskonferencija. Američka politika strateškog strpljenja prema Pjongjangu više ne važi, rekao je u Seulu američki državni sekretar Rex Tillerson i dodao da su moguće sve opcije, uključujući vojna. Britanska obavještajna agencija za komunikacije, vladin komunikacioni štab, demantovala je da im je traženo da prisluškuju američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom izborne kampanje 2016. godine. Portparol britanske premijerke James Luck rekao je da je Bijela kuća obećala da više neće ponoviti te tvrdnje. Britanski telegraf piše da su im obavještajni izvori prenijeli da su se portparol Bijele kuće Sean Spicer i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost general H.R. McMaster izvinili Britancima. Turska je zaprijetila da će poslati 15.000 izbjeglica mjesečno u Europsku uniju kao novi korak ka eskalaciji diplomatskih tenzija sa blokom, a njemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière je izjavio da očekuje da će se Ankara pridržavati migrantskog sporazuma postignutog prošle godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Momčilu Džinoviću iz Beograda određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je reketirao čuvenu američku produkcijsku kuću 20th Century Fox i distributersku kompaniju Megacom Film. Džinović je prethodno na saslušanju u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal negirao da je od producentskih kuća iznudio uplate u digitalnoj valuti bitcoinama u protuvrijednosti koja prelazi 10.000 eura. Za krivično djelo za koje se tereti zapriječena je kazna od 3 do 12 godina zatvora. Iva Martinović ima priču.
Džinović je uhapšen u utorak 14. marta pod sumnjom da je nabavio kopiju još neobjavljenog filma Boss Baby i ucjenjivao američke kompanije da će film staviti na internet pre svetske premijere, koje je u Sjedinjenim Državama zakazana za 31. mart, ako mu ne isplate 25 bitcoina, digitalne valute čije je tržišna vrednost oko 24.000 evra. Nakon elektronske prepiske koja je trajala od decembra, kompanije su na njegov račun uplatile 9 bitcoina, čime je, kako je saopštio MUP Srbije, Džinović pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 10.000 evra. Oštećene firme su na koncu slučaj prijavile nadležnima u Srbiji, a Momčilo Džinović, inače sin nekadašnjeg načelnika službe za borbu protiv terorizma u MUP-u Srbije, je uhapšen.
Sad kad se sve radi preko interneta, mislim kad se nešto radi preko interneta, onda je to vrlo podložno pirateriji, to je moguće hakovati.
Kaže scenarista i filmski kritičar Aleksandar Adivojević. Mediji prenose da je film Boss Baby, koji je producirao DreamWorks, kuća čiji je jedan od osnivača, reditelj Steven Spielberg, stigao u Srbiju pre svetske premijere kako bi bio sinhronizovan. Istraga bi tek trebalo da utvrdi da li je Džinović radio sam, te da li je, kako prenosi beogradska štampa, kopiju filma fizički ukrao iz studija distributorske kuće Megacom Film ili je reč o hakerskoj mreži. U ovoj kompaniji nisu želeli da govore, rekavši nam da su sve što su imali rekli nadležnim organima. Navodeći da ne može da se bavi konkretnim slučajem koji je u fazi istrage, zamenica direktora Američke privredne komore Amalija Pavić podvlači značaj zaštite prava intelektualne svojine za američke investitore.
Generalno, zaštita prava intelektualne svojine je vrlo osjetljiva stvar za američke kompanije. Ne radi se tu samo o filmu, ne radi se tu samo ni o muzici, radi se i o programima, o softverskoj pirateriji.
Iako je od 2004. godine uz pomoć i podršku Američke privredne komore zaštita intelektualne svojine u Srbiji podignuta na viši nivo, Amalija Pavić kaže da je internet i dalje veliki izazov.
Klasični kanali piraterije su se skroz prebacili na internet i tu imate nove, stalno nove i nove načine borbe.
Nema podataka o razmerama filmske i muzičke piraterije u Srbiji, ali istraživanje iz 2015. pokazuje da je, na primjer, softverska piraterija dostizala 67%, dok je prosek u zemljama Evropske unije 29%.
Dokad bude interneta, bit će piraterije. Tu smo stvar prošli. Na sličan način kao što je muzička industrija, mislim, mrtva sa internetom i sa piraterijom preko interneta i sa streamingom, nemamo više ove regularne albume koji mogu da se kupe, niko više ne kupuje albume.
Kaže Aleksandar Adivojević. Zakon o Srbiji jasno definiše koji su državni organi zaduženi za kontrolu svake vrste prava i intelektualne svojine uz tačno podeljene nadležnosti.
Vrlo se jasno zna ko šta radi u tom sistemu i da li je sad taj sistem 100% brana pirateriji, pa ne, ali imate i ovaj obični, ne tako komplikovani kriminal, opet nigde nemate 0%, jel? Uvijek imate odrećeni nivu. To vam je kao kad kažete ne možete se boriti protiv krađe.
Srbija bi prema očekivanjima vlade do sredine godine trebalo da otvori poglavlje 7 u pregovorima sa Evropskom unijom koje se upravo odnosi na zaštitu intelektualne svojine. Unija je do sada u 2 skrininga ocenila da Srbija napreduje u usaglašavanju pravne zaštite, a primetba je bila da se u tom procesu mora više koordinirati rad nadležnih organa, od tužilaštva, carine, poreske uprave, policije i drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nekoliko radnika javnog preduzeća Željeznice Republike Srpske i dalje su u štrajku glađu u Banja Luci. Traže odmah isplatu svih dugovanja koja po radniku iznose oko 7.000 maraka ili 3.500 eura. Kažu da su se na ovaj korak odlučili jer više nemaju što izgubiti, zabilježio Erdoğan Katana.
Štrajkači ističu da su se na ovaj korak odlučili jer preduzeća više od godinu dana ne isplaćuje topli obrok i prijevoz, a obustavilo je isplatu sudskih presuda. Zlatko Marin.
Iz prethodnog perioda duguju nam po tužbama otprilike oko 5-6 hiljada do 7 po radniku, tako da to je razlog. Znači, tražimo isplatu naših zakonom zagarantovanih primanja i tražimo poštivanje zakona.
32-godišnji Zoran Čučić iz Dragalovaca očekuje dijete. Žena mi kaže ne može otići ni na ljekarski pregled jer Željeznice ne uplaćuju doprinose za zdravstvo.
Niko od nas ne prima na banku, od nas stvarno koji radimo više od 300 konvertibilnih maraka. I to je jedino što i primamo. Kako dalje s tim? Znači svako od nas svaki mjesec tone dublje jer mora posuđivati. Znači banke zovu, banke traže, struja također, sve režije. Oni ne čekaju. On traže svoje, a i mi ovdje tražimo svoje. Ništa drugo.
Dragan Peulić pozvao je i ostale radnike Željeznica Republike Srpske da im se pridruže, jer vjeruje da jedino na ovaj način radnici se mogu izboriti za ono što su zaradili.
Ne možemo se mi izboriti sami za njih sve. Svako se bori za sebe, a mi se borimo za njih sve.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnić juče je izjavio da proteste radnika Željeznica Republike Srpske smatra neopravdanim, jer su, kaže, ispunjeni svi zahtjevi sindikata koji djeluju u tom kolektivu, osim isplate za ostalih potraživanja, razlika toplih obroka, prevoza i sličnih primanja. Željeznice tih para trenutno nemaju i krenuli smo u restrukturiranje s namjerom da i ta pitanja budu riješena, rekao je Trninić. Zlatko Marin ponudio je ministru i drugo rješenje.
Postoji rješenje za ovu našu situaciju, s obzirom da ministar ima dobre veze da nam sredi papire da idemo iz ove države, a da njima ostavimo da sa njom rukovode i da u njoj uživaju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Premda u Siriji već godinama bijesni rat, državljani te zemlje umeđu vremenu su u Bosnu i Hercegovinu investirali milijune eura kroz 61 tvrtku. Ipak investitora je sve manje, a zbog birokratskih procedura i viznog režima odlaze u Hrvatsku ili Srbiju, istraživala Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini djeluje na desetine kompanija čiji su vlasnici, suvlasnici ili investitori Sirijci. Njihova ulaganja prema podacima koje prenosi Jasmina Džavla iz Agencije za promociju stranih investicija iznose gotovo 2 miliona eura.
Prema podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, kod nadležnih sudova izvršena je registracija kompanija iz Sirije u iznosu od 3,7 miliona konvertibilnih maraka za period 2009-2016. godine i riječ je o 61 kompaniji na području Federacije Brčko distrikta. Većina kompanija je registrirana sa osnivačkim kapitalom i uglavnom su to investitori koji su suosnivači u kompanijama.
Radi se uglavnom o firmama koje se bave uvozom i izvozom te tekstilom. Podatak da u Bosni i Hercegovini djeluju investitori iz Sirije koji su svoje ulaganja počeli u vrijeme dok u toj zemlji bijesni rat, djeluju donekle nestvarno. Odgovore na to otkud ulagači iz Sirije mogu se naći u činjenici da su državljani te zemlje godinama prije sukoba na području bivše Jugoslavije živjeli u Bosni i Hercegovini ili se školovali, te su se vratili i odlučili ulagati. Mustafa Baku iz udruženja Bosansko-Sirijska solidarnost kaže kako su postojala interesovanja i za veća ulaganja, ali zbog birokratije i predrasuda investitori su otišli u susjedne zemlje.
To malo teško ovdje da dobije vizu, da dobije boravak i to onda ljudi zovu, naprimjer, pitaju, ja kažem teško, ne može, to je onda oni vraćaju opet nazad, idu na drugom mjestima tako. To je ovaj koji sprečava ne da ljudi da dolazi. Nije samo i Sirijcima i drugi ovaj arapske države koji su htjeli ovdje da ulažu, ali međutim vi ste vidjeli to ovaj bile medijske kampanije, tako to su digli protiv njih i sve tako da se oni će oseljavaju ovdje i tako. Onda su većina su, nije samo u Srbije, čak očili u Hrvatsku. Hrvatska sad nudi bolje osnovi tako da dođu tamo. tamo. A ovdje problema, znači, ne da i njima isprečavaju, onda pravi problema i onda ljudi više ne dolazi ovdje. Ja znam oko petorica koje su trebali biti ovdje i onda su oni otišli u Srbiju to.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, Bosna i Hercegovina je prošle godine u Siriju izvezla više od 300.000 eura robe, ponajviše drveta i sapuna, dok je uvezeno oko 100.000 eura robe iz te zemlje, a najviše kafe i začina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovske vlasti su odlučne da i pored upozorenja međunarodne zajednice transformiraju bezbjednosne snage u oružane. Ovo pitanje je trenutno na vladi, a dok se ono ne nađe pred Skupštinom Kosova, može potrajati i mjesecima. No Kosovo također mora uvjeriti međunarodne partnere zašto je potrebno da se podrži osnivanje vojske Kosova. Slušamo Amru Zeneli.
Usvajanje nacrta zakona o transformaciji bezbednosnih snaga u snage s vojnim mandatom može potrajati nekoliko mjeseci, najavljuju poslanici Skupštine Kosova. U međuvremenu ovaj period može da se iskoristi za lobiranje kod međunarodne zajednice, naročito kod NATO-a i Sjedinjenih Država, ali i kod članica Evropske unije, zbog nedostatka njihove podrške tom procesu. Međunarodni faktor insistira da se bezbednosne snage mogu transformisati u odbrambene samoustavnim izmenama, što je zasad nemoguće. Srpski predstavnici, čiji su glasovi za ustavne izmene neophodni, protive se promjeni mandata bezbednosnih snaga. Inicijator ove izmena, predsjednik Kosova Hašim Tači, izjavio je da su stoga zakonske izmene neophodne kako bi se desila transformacija. Srpska lista se jasno izjasnila da neće i da ne sme od Beograda da glasa. Prema tome, trebamo li da budemo taoc Beograda dok se Beograd odobrovolji da imamo vojsku, kazuje Tači u petak pred studentima jednog od kosovskih koleđa. Nacrt zakona o transformaciji bezbednosnih snaga trenutno je u vladi Kosova, koja, na osnovu procedura, treba da ga vrati Skupštini na razmatranje. Sjedinjene Države podržavaju transformaciju bezbednosnih snaga u oružane, ali samo putem transparentnog i inkluzivnog procesa koji bi doveo do ustavnih promjena. Iz ambasade Sjedinjenih Država je za Radio Slobodna Evropa rečeno da jedini način da se to postigne jeste da se izvrši napor da se dopre do manjinskih zajednica kako bi se dobila neophodna podrška. Sjedinjene Države ostaju posvećene saradnje s Kosovom na tom putu, dodaju u ambasadi. Poslanik vladajućeg Demokratskog saveza Kosova Nureddin Biši međutim navodi da Kosovo ima potrebu da ojača svoju odbranu, kako je rekao, i u konsultacijama sa međunarodnim faktorom je ocenjeno da su bezbednosne snage postigle svoj kapacitet i da do transformacije treba da dođe. I Biši dodaje da kosovska diplomatija, lideri i rukovodioci bezbednosnih snaga moraju da pokrenu kampanju kod međunarodne zajednice kako bi se objasnilo da Kosovo ne formira vojsku da ugrozi međunarodne interese i srpsku zajednicu na Kosovu. Jasno treba da se stavi do znanja da ove promjene ne dotiču interese zajednica ili srpske zajednice u ovom slučaju, zato što su okolnosti iste kao i one koje su predviđene zakonom i ustavima. Radi se samo o transformaciji koja je u potpunosti zakonska. Ime bezbednosti snaga ostaje isto, kaže on. I Biše dodaje da kao i sve zemlje regiona i Kosovo ima potrebe za svojom vojskom, koja bi u novim političkim okolnostima bila faktor stabilnosti u regionu. Bezbednosna situacija je zabrinjavajuća zbog sve jačeg ruskog uticaja, a kao što su događaji u Crnoj Gori prilikom pokušaja državnog udara, ometanje na putu članstva Crne Gore u NATO, te vojni manevri u blizini Kosova koje sprovode Rusija, Srbija i Belorusija, kazuje i Biši. Bezbednosne snage Kosova osnovane su 2009. godine po Ahtisarijevom planu na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Kosovske vlasti su pre 3 godine počeli da razmetruju proces bezbednosnog sektora na Kosovu i stoga tražili veća ovlašćenja za bezbednosne snage što bi omogućilo formiranje vojske. Za tako nešto potrebne su ustavne izmjene, a s obzirom da to ne podržavaju srpski predstavnici, kosovski lideri su se odlučili da menjaju zakon o bezbednosnim snagama kako bi se promijenila njihova misija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Odbornici Skupštine općine Budva jednoglasno su usvojili preporuku kojom se ocjenjuje da bezbjednosna situacija u gradu nije zadovoljavajuća. Pozivaju MUP, upravu policije, Agenciju za nacionalnu bezbjednost da poduzmu dodatne mjere u suzbijanju kriminaliteta u Budvi. Iz odjeljenja bezbjednosti su kazali da je u mnogim od slučajevima ubojstava na području grada bilo klasične egzekucije i da je uočljivo da u tome učestvuju osobe iz drugih država, pripremila Jasna Vukičević.
Preporukom Skupštine opštine ocjenjuje se da bezbjednosna situacija u Budvi nije na zadovoljavajućem nivou. Predsjednik opštine Dragan Krapović pozvao je MUP, upravu policije i Agenciju za nacionalnu bezbjednost da preduzmu dodatne napore i preventivno djeluju na suzbijanju kriminaliteta u Budvi.
Pričali smo o nekim stvarima poput video nadzora. Uprava policije je bila predvidjela, po mojim informacijama, pokrivanje grada na neke 64 lokacije, ali eto, možda sad i ne moraju da budu 64, adekvatnim video nadzorom sa odgovarajućim softverom za prepoznavanje lica i registarskih tablica, kako bi napravili neku vrstu prevencije ovakvih događaja.
Samo u prethodna 3,5 mjeseca u Budvi se desilo nekoliko ubistava i pucnjava. Prošle subote je ubijen Slobodan Šaranović, osumnjičen da je umiješan u ubistvo Nikole Bojovića. Šaranović je početkom decembra prošle godine pušten iz pritvora u Spužu, gdje je proveo skoro 3 godine zbog sumnje da je organizovao ubistvo Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, vođe zemunskog klana, u Beogradu aprila 2013. Šaranović je negirao krivicu. Početkom ovog mjeseca u lokalu Pista ranjen je vlasnik Zlatko Dragović, rođeni brat Stevice Dragovića, nekadašnjeg direktora Zavoda za izgradnju Budva, koji je uhapšen zbog sumnje da je umiješan u malverzacije oko prodaje opštinske zemlje, kao i da je član kriminalne grupe na čelu sa Svetozarom Marovićem, za koju se sumnja da je preko firme Property Investments prevarila više porodica. Uz još 5 osoba, Stevica Dragović je 2012. osuđena na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u aferi Automoto društva Budva, čiju su imovinu prepisali na privatne firme. Kraj prošle godine obilježilo je dvostruko ubistvo u Bečićima, kada su početkom decembra u kafeu Trofej maskirane osobe u sred dana usmrtile Đorđa Boretu, pri čemu je stradao i Dragan Zečević. Uprava policije je tada saopštila da indicije ukazuju da je riječ o posljedici ranijih sukoba kriminalnih grupacija sa područja Crne Gore i regiona, a zbog kriminalnih aktivnosti u koje su bile uključene, a koje su se odvijale van teritorije naše države. Policija je kao izvršitelj ubistva označila Ratka Vušovića i Vasilija Rafailovića, koji su ubjekstvo, koji se povezuju sa kavačkim kriminalnim klanom. Kao pomagači u zločinu uhapšeni su Miljan Bulatović iz Srbije i Vladimir Šmanja iz Bosne i Hercegovine. Boretino ubistvo se smatra nastavkom rata između narkoklanova, u kojem je među Budvanima već bilo žrtava. Krajem oktobra 2015. je ispred svog restorana i snajpera ubijen Goran Đuričković, a njegov kum Saša Marković usmrćen je i sačekuše pola godine prije. Ova ubistva se nezvanično povezuju sa likvidacijama koje su se desile nakon nestanka nekoliko stotina kilograma kokaina u Španiji krajem 2014. U mnogim od ovih slučajeva bilo je, citat, klasičnih egzekucija, kazao je Darko Ćorac iz Odjeljenja bezbjednosti Budva. Ćorac je izvijestio odbornike o dosadašnjim rezultatima istraga, pa i posljednjem slučaju ubistva Slobodana Šaranovića.
I posljednji slučaj, kojom prilikom je lišen života Šaranović, nepoznati napadač ili više njih, iz 2 oružja lišio života pomenuta lica. U ovom slučaju, kao što sam govorio, što se tiče prvog slučaja, definitivno je to da je izvršeno ubistvo na organizovan način. Da su u izvršenju ovog krivičnog djela učestvovala više lica. Dalje vam ne mogu govoriti što se tiče ovog krivičnog djela. Znate sami da iz razloga istrage određene stvari nismo u prilici da kažemo javno.
Ćorac je naglasio prisustvo inostranosti u mnogim egzekucijama.
Kao što sam na početku napomenuo, kod pojedinih krivičnih djela prisutan je vrlo izražen stepen organizovanosti i inostranosti. Kako inostranosti? Ono što imamo podataka, ne samo za ova djela, nego i za više krivičnih djela koja se dešavaju u okolnim opštinama i na teritoriji Crne Gore, dešava se da su lica koja su egzekutori dovedena sa strane, da su došla iz drugih država u državu Crnu Goru da počine ovo krivično djelo.
U policiji se zalažu za postavljanje sistema nadzornih kamera i 24-satni nadzor u gradu. Dodaje se da su za to prepreka do sada bili zakoni koji štite lične podatke, kao i financije za kupovinu sistema nadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedan od američkih Srba, čije se ime nalazi na tužbi kojem se od Hrvatske traži 3,5 milijarde dolara kao odštetu za ustaške zločine, upozorio je da je tužba lažna jer su odvjetnici ukrali njegov identitet. O svemu je obavijestio Hrvatski konzulat u Chicagu i nadležni Čikaški sud. Tužba je političko podmetanje, ali će, nasuprot namjerama onih koji su je plasirali, ojačati antinacionalističku poziciju u hrvatskoj javnosti, kažu analitičari, čije stavove prenosi Eni Zebić.
Tužba protiv Hrvatske teška 3,5 milijarde dolara pred sudom u Chicagu za odštetu žrtvama ustaških zločina u stvari je lažna. Prenose hrvatski mediji izjavu jedne od osoba koje se navodi kao tužitelja, 70-godišnjeg Srbina iz Chicaga Bogdana Kljajića. Sve što je objavljeno u povodu tužbe grupe Srbe iz Chicaga rezultat je lažne tužbe. Naime, odvjetnici koji su podigli tužbu u naše ime ukrali su naš identitet. Nikada nismo nikome dali punomoć niti razmišljali o takvoj tužbi, rekao je Kljajić za Jutarnji list. Kaže kako od osoba navedenih kao tužitelji živa jedino Elizabeth Lalić i da je i ona šokirana, a da su ostali navodni tužitelji pokojni. Obavijestio je o svemu hrvatsku generalnu konzulicu u Chicagu Sanju Laković i Čikaški sud i očekuje da će nelegitimna tužba uskoro biti odbačena. Od početka je bilo jako puno rupa u ovoj priči. Prvo, Hrvatska nije pravna slijednica Endehazije, kako se tvrdi u tužbi, već se njena državnost u Ustavu definira kao kontinuitet Partizanskog sabora, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, ZAVNOH. Drugo, američki sudovi su se u sličnim slučajevima već ranije proglašavali nenadležnima. I treće, i da je kojim slučajem proces pokrenut i tužba uspjela, presuda ne bi bila izvršna. Za političkog analitičara Žarka Puhovskog radi se o pokušaju političkog podmetanja koji je, vjerojatno protiv namjere onih koji su sve pokrenuli, ojačao antifašističku poziciju u Hrvatskoj.
To je tužba koju su mogli napisati samo ljudi koji naravno nemaju pojma o tomu što se događa, ni pravno, ni povijesno, ni politički. To je sigurno činjeno iz političkih razloga, ali kakvi god bili politički razlozi oni koji su tužbu podigli, ta je tužba u Hrvatskoj imala jedan za mnoge neočekivan efekt. Na jedan put su se svi sjetili da Ustav piše ZAVNOH i da to ima nekakve veze s antifašizmom. Na tomu konačni efekt te tužbe jest jačanje antinacionalističke pozicije u Hrvatskoj, a nisam siguran da je to bila svrha oni koji su tužbu pokrenuli.
On međutim ne očekuje da će to utjecati na stavove vlasti oko aktualnih prijepora oko novije povijesti. Slično u izjavi za naš program procjenjuje i politički analitičar Ivan Rimac.
Naime, istom preambulom Ustava se moglo koristiti i u reagiranju na neke revitalizacije ustaških simbola, pa se to tada nije koristilo. Očito da novac predstavlja znatno veći motiv za vraćanje na polazišta koje su unesena u Ustav. Međutim, sudeći prema gluhoći i sljepoći naših političara, kada bi trebalo braniti tu točku preambule Ustava, u drugim situacijama najvjerojatnije do toga neće dolaziti kada se govori o ideološkim prijeporima, već samo ako su u pitanju ovako ozbiljne financijske ugroze.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je da se Kljajić obratio Hrvatskom generalnom konzulatu u Chicagu i objasnio da se radi o lažnoj tužbi i krađi identiteta. Kljajić je bivši predsjednik američke nevladine udruge Sabor krajiških Srba, koja je tužila američku konzultantsku kuću MPRI da je posredno kriva za Oluju i tražili su 10,4 milijarde dolara odštete plus kamate. MPRI je bila konzultant Hrvatskoj vojsci u modernizaciji i nema neke veze s Olujom, ali se prošle godine njihov pravni slijednik nagodio s tužiteljima i umjesto traženih 10,4 milijarde dolara plus kamate odštete uplatio 1,4 milijuna dolara humanitarne pomoći. On se požalio medijima kako je, nakon kako se ispostavilo lažne vijesti o tužbi protiv Hrvatske, bio izložen medijskom linču na hrvatskom portalu Dnevno.hr i da očekuje njihovu ispriku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Anonimni sijači straha.
U većini slučajeva govor mržnje je sa lažnog profila gdje nemate ime i prezime osobe koja vam upućuje tu, gdje nemate fotografiju da znate kako izgleda ta osoba.
Skela od dva ljeta.
Vi se sjećate samo otvaranja ove skele kada je gospodin Zebegović bio ovdje, kada je gospodin Dačić bio ovdje. To je bilo obećanje da će to biti tako brzo uspostavljeno međudržavna saradnja, da će tako reći to ići samo da ljudi jednostavno obrađuju da vrate u funkciju tu zemlju.
Organsko je i.
Smatram bitnim da potrošač ima povjerenje u proizvođača. Ja još uvijek nisam certifikovan organski proizvođač iz razloga što sam nekako prvo htjela da zadobim povjerenje kupaca.
Slobodna Evropa, .org.
I vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
Reformski put BH mora biti nastavljen, poručio Han u Sarajevu. Vlada Srbije odluku vlade Kosova o imovini SFRJ proglasila ništavnom. Nećemo stati dok se ne ratifikuje prijem Crne Gore u NATO, poručio senator McCain. Bijela kuća se izvinila za tvrdnje da su Britanci prisluškivali Trumpa, Trump i Merkel upravo na preskonferenciji u Bijeloj kući.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.